Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan membahas tentang syafaat. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang macam-macam syafaat pada hari kiamat. Macam-macam syafaat kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah syafaat umum. Maksudnya pemberi syafaatnya Nabi dan juga selain Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah syafaat khusus buat Nabi SAW. Buat Nabi SAW. Baik, adapun yang pertama, syafaat umum Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi yang lain juga, mungkin malaikat, mungkin kaum mukminin, mungkin para syuhada, mungkin anak-anak ya, sebagaimana kita sudah sebutkan, siapa-siapa saja yang beri syafaat. Maka diantaranya misalnya, satu, model pertama, calon penghuni neraka tidak jadi masuk neraka. Yaitu dia pelaku dosa besar yang seharusnya masuk neraka, tidak jadi masuk neraka. Dan ini seperti sabda Nabi SAW, syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Kata Nabi SAW, syafa'ati sungguhnya syafa'atku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Ya, maksudnya ketika Nabi mengatakan pelaku dosa besar, seharusnya dia berhak untuk masuk neraka, tapi ternyata tidak jadi masuk neraka jahannam karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil juga seperti perkataan para anbiya. Ini perkataan para nabi ketika di sirat. Perkataan para nabi ketika di sirat. Para nabi lewat terlebih dahulu, melewati sirat, karena kita tahu sirat di atas permukaan neraka jahannam, alamat ini jahannam. Maka para nabi setelah lewat, mereka berdoa dengan mengatakan, Allahumma salim salim. Ya. Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Selamatkan. Itu jangan sampai mereka masuk dalam neraka jahannam. Tentu di antara orang-orang yang didoakan tersebut, ada yang dikabulkan doa para nabi yaitu selamat dari neraka, dan di antara mereka ada yang tidak dikabulkan. Yang dikabulkan maka akan selamat dari terjatuh dalam neraka jahannam. Ini dalil bahwasanya mereka sebenarnya berhak masuk neraka tapi didoain oleh para nabi, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan dan selamatkan. Akhirnya sebagian mereka selamat berkat doa para nabi. Ini model pertama, dan ini kemungkinan seharusnya masuk neraka enggak jadi masuk neraka karena syafaat Nabi dan juga mungkin syafaat kaum mukminin yang lain. Kemudian juga syafaat model kedua adalah untuk penghuni neraka agar keluar dari neraka. Ini sudah kita bahas tentang perkataan kaum mukminin ketika mereka sudah selamat dari neraka jahanam, kemudian mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi syafaat bagi saudara-saudara mereka yang ada dalam neraka jahannam. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan lalu, mereka berkata, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana, kanu yahujjuna ma'ana. Ya Allah, sungguhnya saudara-saudara kami, dahulu mereka salat bersama kami, mereka dahulu berhaji bersama kami, dan mereka di neraka. Sampai Allah mengatakan, keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Jadi sudah masuk neraka, kemudian dikeluarkan. Sudah masuk neraka, kemudian dikeluarkan. Dan orang-orang keluar neraka, dari neraka disebut dengan jahannamiyun, yaitu yang pernah alumni neraka ya. Jahannamiyun ya. Semoga kita tidak termasuk dari apa? Mereka. Semoga kita langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah terutama hadis-hadis ini yang paling diingkari, model pertama, model kedua paling diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Nanti akan kita sebutkan, karena menurut Mu'tazilah dan Khawarij, kalau dia masuk neraka enggak bakalan keluar. Kalau dia masuk neraka enggak bakalan keluar. Kemudian yang ketiga adalah penghuni surga agar naik derajatnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqqana bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman lantas diikuti oleh anak-anak mereka, maka kami susulkan mereka dengan anak-anak mereka, atau anak mereka kami susulkan kepada mereka. Yaitu orang-orang beriman dengan berkat mereka, maka akhirnya anak-anak mereka dinaikkan derajatnya seperti mereka. Atau pendapat yang sebaliknya, derajat mereka dinaikkan sesuai dengan derajat anak-anak mereka. Ini maksudnya surga, ada orang tua, ada anak-anak. Surga mereka ternyata tidak sama levelnya. Maka dengan keberkahan mereka, Allah memberi peningkatan kepada yang di bawah. Sehingga anak-anak bisa naik ke atas, kalau memang orang tuanya lebih tinggi kedudukannya. Atau sebaliknya, anak-anaknya lebih tinggi kedudukannya, orang tuanya di bawah, kemudian dinaikkan apa? Derajatnya. Ini isyarat bahwasanya di situ ada syafaat, yaitu Allah menaikkan derajat mereka karena orang tua mereka, atau sebaliknya karena anak-anak mereka. Datang dalam hadis-hadis yang semakna dengan ini, seperti doa Nabi SAW kepada Abu Salamah ketika Abu Salamah meninggal. Rasulullah SAW berdoa, Allah maghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiin. Ayat tadi yang kita sebut dengan surat At-Tur 21 tidak disebutkan tentang syafaat secara jelas, tapi hanya isyarat. Isyarat intinya Allah menaikkan derajat karena ada kaum yang lain. Ini menunjukkan mungkin syafaat secara tidak langsung, tetapi Allah menaikkan derajat satu kaum karena kaum yang lain. Menaikkan derajat anak-anak karena orang tua mereka, atau menaikkan derajat orang tua karena anak-anak mereka. Ada hadis yang ayat dalil yang lebih soreh dalam hadis, kata Nabi ketika Abu Salamah meninggal dunia, Allah maghfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkatlah derajatnya di bersama orang-orang yang dapat petunjuk. Ada yang menafsirkan maksudnya derajatnya di akhirat, derajatnya di surga. Berarti Nabi memberi syafaat kepada Abu Salamah untuk naik derajatnya di akhirat. Tapi ini doanya di dunia masalahnya. Yang kita bicara syafaat di akhirat. Meskipun doa di dunia termasuk syafaat, tapi para ulama memasukkan hadis ini dalam masalah syafaat di akhirat. Seakan-akan Nabi meskipun doanya di dunia, tetapi realisasinya di mana? Di akhirat. Tapi permintaan syafaat tersebut, karena doa adalah bagian dari syafaat, yaitu doa Nabi kepada Allah untuk Abu Salamah, itu terjadinya di dunia. Sehingga contoh ini masih intinya masih kurang pas benar. Tapi intinya yang kita sedang bahas kan syafaat di akhirat, yaitu seorang di akhirat memberi syafaat kepada yang lain. Ini yang ada dalilnya, Nabi SAW berdoa di dunia untuk dikabulkan di akhirat. Ketika pengkabulannya di akhirat, realisasinya di akhirat, realisasinya di akhirat, maka sebagian ulama memasukkan hadis ini sebagai dalil syafaat untuk mengangkat derajat penghuni surga. Tadinya derajat sekian, kemudian jadi naik lebih tinggi. Ya. Sama seperti seorang inna rajula la turfa'u darajatu fil jannah, ada seorang dinaikkan di surga, maka dia heran, dia mengatakan anna li hadza, kok bisa saya dinaikkan di surga? Maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalaka, karena anakmu sering mohon ampun buat engkau. Nah, anaknya mohon ampun buat dia di dunia apa di akhirat? Di dunia. Tetapi realisasinya di mana? Di akhirat. Ini mau dibilang syafaat di akhirat, syafaatnya di dunia, tetapi realisasinya di mana? Di akhirat. Sehingga dalil seperti ini dijadikan dalil juga untuk syafaat di akhirat, karena perwujudannya di akhirat meskipun syafaatnya mendahului ketika di dunia. Baik, berikutnya juga doa, Allah maghfir li Ubaid Abi Amir, Allah maja'al'u yawmal qiyamati fau kathir min khalqik. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah ampunilah Ubaid Abi Amir, ya Allah jadikanlah dia pada hari kiamat kelak di atas banyak daripada hamba-hambamu, yaitu unggul dari banyak hamba-hambamu. Ini juga contohnya sama, doanya di dunia, pengkabulannya di mana? Di akhirat. Sehingga sebagian ulama, ya ada yang masukkan ini dalam syafaat model ini, ada yang mengatakan tidak dimasukkan. Tapi secara logika itu mungkin terjadi. Sebagaimana di dunia seorang minta kepada saudaranya derajatnya di akhirat, mungkin di akhirat juga demikian. Dia minta syafaat kepada Allah agar sebagian orang di surga dinaikkan derajatnya. Sebagaimana disebut dalam surat At-Tur tadi ayat 21, Allah mengangkat sebagian orang di surga derajatnya ya karena kaum yang lain. Anak diangkat derajatnya supaya nyusulin bapaknya, atau bapak diangkat derajatnya supaya nyusulin apa? Anaknya, karena level mereka di surga berbeda ya. Kalau ini berlaku, maka bisa jadi seorang suami minta izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada istrinya agar levelnya sama. Mungkin atau tidak? Tapi kalau mau enggak mau itu urusan belakangan. Kalau mungkin, mungkin. Sebagaimana seorang istri, mungkin dia minta agar diizinkan beri syafaat kepada suaminya supaya levelnya sama dengan dia. Karena kemungkinan level berbeda mungkin atau tidak? Mungkin, sangat mungkin. Ya, sebagaimana anak dan orang tua, sangat mungkin levelnya berbeda. Tapi ini adalah syafaat umum berlaku kepada siapa saja. Nah, ada syafaat khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini kelebihannya bermanfaat buat mukmin dan kafir. Kafir secara apa nyusul, karena tujuannya adalah untuk agar Allah datang li faslil qadha, agar Allah datang segera untuk memulai persidangan. Jadi ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar yang sangat panas, matahari jaraknya 1 mil, kemudian orang-orang berdesak-desakan, sehingga kalau sudah berdesak-desakan panas juga. Jadi panas bersumber dari atas, panas bersumber karena desak-desakan, keringat bercucuran, sehingga begitu panas sangat berat ya. Maka orang-orang ingin segera Allah datang memulai persidangan. Sampai kapan mereka mau tunggu? Ada yang mengatakan mereka tunggu 1000 tahun lebih, ada yang ratusan tahun. Karena proses hari kiamat dari awal kebangkitan sampai surga neraka itu 50.000 tahun. Nah, di antara itu, di antaranya waktu menunggu. Waktu menunggu. Menunggu itu ada berapa tahun? Ada khilaf di kalangan para salaf. Ada yang mengatakan 1000 tahun lebih, ada yang mengatakan ratusan tahun. Intinya berdiri di situ lama ya. Dan di antara perkataan indah Ibnu Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Siapa yang di dunia suka mengeluarkan keringat karena di jalan Allah, maka keringatnya akan sedikit pada di padang mahsyar. Dia keringat untuk membantu orang tua, dia keringat untuk misalnya sholat malam, dia keringat untuk berjihad fisabilillah, dia berkeringat untuk pergi ke masjid, dia berkeringat membantu orang susah. Siapa yang sering berkeringat karena Allah pada di dunia, maka hari kiamat insya Allah keringatnya semakin sedikit. Siapa yang tidak, maka dia akan banyak keringatnya pada hari kiamat kelak. Nah, karena penungguan yang lama, maka mereka ingin segera Allah datang memulai persidangan. Datanglah hadis yang masyhur, mereka datang kepada Nabi Adam. Mereka mengatakan, Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah nenek moyang para anbiya. Khalaqakallahu biyadaih, Allah telah ciptakan kau dengan kedua tangannya. Wa'ajadalaka malaikatah, Allah menyuruh para malaikat sujud kepadamu. Amata rama nahnu fih, tidak kau lihat bagaimana kondisi kami. Ala tashfa'lana inda rabbik. Sini, perkataan manusia, wahai Adam, kami ini adalah cucu-cucumu semua. Tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Allah agar Allah memulai persidangan? Maka Adam berkata, nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku. Yang pendapat yang tepat, maksudnya jiwaku juga butuh syafaat, bukan cuma kalian. Jiwaku juga butuh syafaat. Aku tidak mau beri syafaat. Kata, aku telah dilarang untuk mendekati suatu pohon dan aku melanggarnya. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaqdab qablahu mithlahu wa lan yaqdab ba'dahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah lakukan sebelumnya dan tidak akan seperti ini setelahnya. Akhirnya dia tunjuk kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim, kemudian Ibrahim kepada Nabi Musa, Nabi Musa kepada Nabi Isa, akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana laha, saya yang akan kasih syafaat. Maka Nabi pun sujud. Sujud dengan sujud yang lama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuftahu li min mahamida la uhsinu hal an. Maka aku memuji Allah pada saat itu, Nabi sujud lama dengan pujian-pujian yang aku belum diajari sekarang. Sujud kepada Allah agar Allah memberi izin Nabi agar memberi syafaat. Jadi Nabi tidak serta-merta langsung, oh tenang saya kasih syafaat, tapi izin dulu. Saya akan minta izin. Rasulullah SAW sujud dengan sujud yang lama. Di antaranya, ketika mereka datang kepada Nabi, kata mereka, engkau adalah hamba qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau adalah hamba yang telah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan ini cuma yang predikat ini, diampuni dosa yang telah lalu maupun akan datang cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena di antara kedudukan yang mulia jika seorang sudah diampuni. Maka Nabi SAW menjadi spesial di antara yang lainnya, dia diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan akan datang. Ini tidak berlaku pada nabi-nabi yang lainnya. Maka disitulah Nabi kemudian dalam tanda kutip akhirnya pede, punya apa namanya, memberanikan diri untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah ingin memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, itulah tafsir di antara firman Allah, semoga Allah membangkitkan engkau, ya, di dengan suatu kedudukan yang mulia. Waminal laili fatahajjat, ya, kata Allah, di malam hari maka bangunlah untuk salat tahajud. Karena Allah mengatakan semoga Allah membangkitkan engkau di tempat yang mulia. Ini di antara keutamaan tahajud luar biasa. Ya, di antaranya Nabi bertahajud, kemudian Allah mengatakan semoga Allah bangkitkan engkau di tempat yang mulia. Maka kemudian Nabi pun diizinkan Allah, kata Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak wasfa tushaffa' was'al tu'tah. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, berilah syafaat, kau akan berilah syafaat, dan mintalah, kau akan diberikan. Maka datanglah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mulai persidangan. Dan ini menguntungkan mukmin maupun non mukmin. Itu mukmin atau kafir semuanya akhirnya dilakukan persidangan karena kepayahan yang mereka tidak kuasa menghadapinya. Maka disebut syafaatul uzma, syafaat yang agung. Ini hanya berlaku pada Nabi. Dan yang kedua, berlaku untuk kaum mukmin maupun kaum kafirin. Setelah itu baru kemudian ada hisab, ada qisas dan yang lainnya. Setelah Allah datang dalam firman, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Kemudian yang kedua di antara syafaat yang khusus buat Nabi, syafaat untuk pamannya Abu Talib. Datang Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi kan ada banyak, ya, di antaranya yang bertemu dengan Nabi ketika Nabi menjadi seorang Nabi, yaitu ada empat, Hamzah, Al-Abbas, kemudian siapa? Abu Lahab dan Abu Talib. Hamzah, Al-Abbas, Abu Lahab, Abu Talib. Abu Lahab mati dalam kondisi apa? Kafir. Abu Lahab mati dalam kondisi kafir dan memusuhi. Abu Talib mati dalam kondisi kafir dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah meninggal dalam perang Uhud, Al-Abbas wafat masih hidup setelah Nabi wafat. Dan dia masuk Islam belakangan, ya, masuk Islam belakangan. Terang-terangan masuk Islam menjelang Fathu Makkah, baru dia menjelang apa terang-terangan masuk Islam. Sebelumnya dia menyembunyikan Islam, dia mengatakan sebelumnya dia menyembunyikan Islamnya. Taib Abu Talib, karena jasanya begitu banyak, maka datang mamanya Al-Abbas. Ya, kata Al-Abbas, ya Rasulullah, apa bantuanmu terhadap pamanmu Abu Talib? Innahu kana yahutu bika, ya, wa yaghdab laka, dulu dia melindungimu, dia dulu marah untuk membelamu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa fi dhahdahin min nar, sungguhnya dia berada di dhahdah itu seperti sungai kalau lagi surut airnya, sehingga airnya ada sedikit ngalir di bawah mata kaki, itu namanya dhahdah. Artinya Abu Lahab itu disiksa cuma api sedikit yang mengenai kakinya, tidak sampai ke mata kakinya. Ya, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, kalau bukan karena aku tentu dia di neraka yang paling bawah. Tentu di neraka paling bawah. Kemudian dalam hadis yang lain, ahwana ahli nari, inna ahwana ahli nari adzaban Abu Talib, orang yang penghuni neraka yang paling ringan siksaan Abu Talib, wa huwa yanta'ilu bina'laini min nar yaghli bihima dimaguhu, dia memakai sendal dari api membuat otaknya mendidih. Taib Nabi menjelaskan, kalau bukan karena aku, dia neraka yang paling dasar. Dan ini adalah bentuk syafaat. Laula ana, kalau bukan karena saya, di neraka yang paling dasar. Dan ini syafaat khusus buat Nabi. Karena hukum asal orang kafir tidak bisa dapat syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat bagi orang kafir syafaat orang-orang yang beri syafaat. Ya. Tapi khusus buat Nabi, karena Abu Talib jasanya luar biasa, maka Abu Talib siksaannya diringankan. Dan ini khusus buat Nabi SAW. Kemudian juga di antaranya syafaat buka pintu surga, ya. Ini juga hanyalah khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi setelah orang-orang semua dikompor mau masuk surga, maka Nabi yang datang, fa astaftih, aku pun minta kepada penjaga surga untuk membuka pintu surga. Maka mereka bertanya, siapa engkau? Aku Muhammad. Kata mereka, kami diperintahkan untukmu dan tidak diperintahkan untuk seorang pun sebelum engkau. tidak diperintahkan seorang pun sebelum engkau. Akhirnya pintu surga dibuka, penghuni surga surga. Ini yang mengetuk pintu surga agar dibuka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala wasiqa alladziina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha. Jadi digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka menuju surga ya, dengan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, ketika mereka sudah datang di surga, Allah mengatakan wa futihat abwaabuha, dan dibuka pintu-pintunya. Wow, di sini dan ada yang mengatakan ini syafaat. Beda dengan penghuni neraka, Allah mengatakan wasiqa alladziina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir digiring kepada neraka jahannam. Hatta idza ja'uha, ketika mereka datang neraka, futihat abwaabuha, dibuka langsung pintu-pintu neraka, tidak ada huruf wow di situ. Tapi ketika dikatakan menuju pintu surga, Allah pakai wow. Jadi kalau yang orang neraka, hatta idza ja'uha futihat abwaabuha, ketika orang-orang kafir menuju neraka, dibukalah pintu-pintu neraka. Tapi ketika penghuni surga, hatta idza ja'uha, ketika mereka datang kepada pintu-pintu surga, wa futihat abwaabuha, dan dibukalah pintu-pintu surga. Itu ada jeda. Jeda itu sebenarnya mengatakan syafaat. Syafaat dari Nabi untuk membuka pintu surga. Allah alam bisawab. Itu hanya khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antaranya syafaat untuk umatnya yang masuk hisab, masuk surga tanpa hisab. Syafaat untuk umatnya masuk surga tanpa hisab. Dalam riwayat Allah berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sal tu'ta washfa'tu syafa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Ya Rasulullah saja memberi syafaat, dia sujud lama, tidak asal mentang-mentang saya manusia tercinta yang paling cinta ya Allah, saya adalah ini, saya kemudian kasih syafaat. Enggak, dia minta izin dulu. Dia sujud lama. Sampai Allah berkata, "Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, kau akan dikabulkan, beri syafaat, kau akan diberi syafaat." Fayaqulu ummati ummati. Rasulullah berkata, "Umatku, umatku." Fayaqulu Allah, Allah berkata, "Adkhil min ummatika man la hisaba alaih. Min al-babil ayman min abwabil jannah. Wa hum syuraka'un nasi fi sa'iril abwab." Kata Allah, "Wahai Muhammad, masukkanlah dari umatmu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dari pintu sebelah kanan, dari pintu-pintu surga. Dan mereka bebas memasuk dari pintu mana sebagaimana orang-orang yang lain." Jadi ada pintu khusus buat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi Rasulullah yang masukin. Jadi mungkin setelah di pintu-pintu surga, Allah bilang Rasulullah sujud lagi, minta diberi syafaat, kata Allah masukin orang yang masuk surga tanpa hisab dari pintu sebelah kanan. Wahum syuraka, meskipun mereka masuk sebelah kanan, mereka boleh masuk dari pintu yang lain sama teman-temannya yang lain. Mungkin ingin masuk dari pintu lain, terserah. Ada kawan situ, kau enggak bisa di situ, khusus kamu, saya sebelah sini ya. Mungkin dia ingin jalan sama dia, terserah. Tapi intinya dia bebas masuk dari pintu mana saja. Tapi khusus buat masuk surga tanpa hisab, di pintu sebelah kanan. Dan ini juga syafaat khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bahas berikutnya. Terkait dengan madhab yang menyimpang terkait syafaat. Terkait syafaat. Yang pertama adalah mazhab Khawarij dan Mu'tazilah. Kita tahu di antara Khawarij Mu'tazilah disebut dengan Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah. Mereka disebut kelompok Al-Wa'idiyah. Beda dengan Murjiah. Murjiah disebut Al-Wa'diyah. Al-Wa'diyah karena mereka hanya menyoroti hadis-hadis yang berisi janjian ampunan, janjian. Al-Wa'idiyah hanya menyoroti hadis-hadis ancaman. Kata mereka ancaman Allah harus terlaksana. Di antara ancaman-ancaman Allah yaitu pelaku dosa besar masuk neraka. Jadi pelaku dosa pasti masuk neraka, kata mereka. Maka mereka Al-Khawarij dan Mu'tazilah bersepakat. Ya. Ini bersepakat pada dua. Mereka sepakat pada dua hal. Pertama, pelaku dosa besar kekal di neraka. Ini mereka sepakat. Yang kedua, Allah pasti menjalankan ancamannya. Maka mereka disebut Al-Wa'idiyah. Al-Wa'id maksudnya ancaman. Allah sudah ngancam, enggak mungkin Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih janji. Allah tidak akan menyelisih janji. Sehingga kalau diancam pasti masuk neraka. Hanya saja mereka berbeda antara Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Khawarij pelaku dosa besar itu kafir. Kafir kekal di neraka. Neraka orang-orang kafir. Adapun Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah pelaku dosa besar. Fi manzilah bainal manzilatain. Dia berada di antara kedudukan, di antara dua kedudukan. Antara kedudukan iman dan antara kedudukan kafir. Jadi pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak juga kafir, tapi di antara keduanya. Apakah digolongkan orang mukmin? Enggak. Digolongkan orang kafir? Enggak. Di dunia mereka hukumnya hukum orang fasik. Tetapi ketika di akhirat, mereka kekal di neraka. Tapi nerakanya bukan neraka orang kafir. Nerakanya orang kafir, bukan. Tapi neraka yang lain. Tapi sama saja apa? Kekal. Harusnya kita bilang di akhirat juga bukan di surga, bukan di neraka harusnya. Di tengah-tengah. Mizanin ya. Tidak surga, tidak apa. Karena mereka bilang, meskipun mereka tidak kafir, kalau begitu konsekuensinya bukan mereka tidak masuk dalam neraka orang kafir. Iya, tapi mereka di neraka yang lain, tapi kekal juga. Jadi sama-sama kekal, hanya saja Khawarij lebih nekat mengatakan pelaku dosa besar adalah kafir. Tapi mereka ini dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang mengingkari secara mutlak, mengingkari syafaat secara mutlak. Yang kedua, syafaat ada tapi hanya untuk beriman dalam mengangkat derajat. Syafaat itu ada hanya untuk beriman, untuk mengangkat derajat. Adapun pelaku dosa besar tidak ada syafaat. Ya, jadi ada dua model mazhab mereka. Ini disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam Rasailul Masail dan juga Tawassulul Wasilah. Jadi mereka ada dua kelompok. Kelompok yang menolak syafaat secara mutlak. Mereka punya dalil akli yang disebut oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam Syarah Usul Khamsah. Karena syafaat itu begini, syafaat itu begini, syafaat itu. Mereka pada semua dalil akal. Ya, dalil akal. Ya, mereka bilang kalau syafaat, akhirnya karena ada syafaat orang akhirnya malas beribadah karena ngandalin syafaat. Orang kalau syafaat akhirnya nanti mengandalkan nekat bermaksiat karena ngandalin apa? Syafaat. Dalil akal. Ya sama aja kalau kita bilang Allah buka pintu tobat nanti orang nekat bermaksiat, nanti tobat selesai. Sama aja. Tobat ada enggak? Tobatnya sama aja. Kalau tobat ada, syafaat kenapa enggak ada? Padahal kita tahu syafaat adalah memuliakan pemberi syafaat. Allah memberi mekanisme syafaat untuk memuliakan orang yang memberi apa? Syafaat. Oleh karenanya mereka dua pendapat. Satu mengingkari semua syafaat secara mutlak. Ya. Wala syafa'ah. Tidak ada syafaat pada hari kiamat kelak. Wa tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak ada syafaat bermanfaat. Mereka berdalil dengan dalil umum. Sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Dalil tentang syafaat ada empat model. Mereka berdalil dengan yang menolak syafaat secara mutlak. Pendapat yang kedua, kata mereka, ada syafaat tapi khusus peningkatan derajat. Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Adapun dari neraka keluar, tidak ada. Tidak ada. Seperti hadis Nabi, akhriju, kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misl dzarratin minal iman. Keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya seperti si keping dinar atau sebesar zarah yang masih ada keimanan. Keluarkan dari neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis seperti ini, pokoknya ada orang keluar dari neraka atau jahannamiyun, ada alumni-alumni neraka. Ini semua mereka tolak. Kata mereka sekali masuk neraka tidak bakalan apa? Keluar, tidak bakalan keluar. Seharusnya dibedakan antara kafir dengan beriman. Dia masih beriman, kalau dia masih beriman dicuci dulu di neraka ya. Dicuci dulu di neraka. Dan hadis-hadis tentang orang dikeluarkan dari neraka menuju surga, hadisnya mutawatir banyak sekali. Banyak sekali dengan berbagai macam redaksi. Mutawatir maknawi. Adapun mereka menolak semuanya pakai dalil akli, dalil akli, dalil pakai akal. Dan semuanya tidak benar. Tapi ini salah satu mazhab menyimpang tentang syafaat. Yang kedua tentang musyrikin Arab. Musyrikin Arab, mereka menyembah para sesembahan, berhala-berhala, orang-orang soleh, untuk mengharapkan syafaat mereka di dunia. Kalau mereka, karena mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Kalau mereka beriman dengan hari akhirat, mereka ingin dapat syafaat juga di akhirat. Tapi secara umum orang-orang musyrikin tidak beriman kepada hari akhirat. Terus mereka ngapain beribadah kepada berhala-berhala? Tujuannya adalah agar berhala-berhala tersebut beri syafaat kepada mereka di sisi Allah. Agar permintaan mereka duniawi segera dikabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat, dalam Zumar, Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka mengatakan, kami tidak sembah orang-orang soleh kecuali agar kami dekat kepada Allah. Kalau dekat dengan Allah, kami berdoa dikabulkan oleh Allah. Tapi lewat ini, lewat mereka-mereka ini. Caranya beribadah dulu kepada mereka-mereka ini. Dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, ha'ula'i syufa'auna indallah. Sembahan-sembahan kami itulah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahan-sembahan tersebut adalah pemberi syafaat bagi kami. Jadi kata mereka, kami sibuk untuk beribadah kepada sembahan-sembahan tersebut agar ibadah kami lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan subhanallah panjang lebar oleh Ar-Razi. Ar-Razi meskipun dia ulama Asy'ariyah, dalam tafsirnya ketika dia menafsir ayat ini, dia memberi tafsiran-tafsiran kenapa mereka menyembah berhala-berhala. Di antaranya beliau berkata, di Rabi'ah dan empat, kemungkinan yang keempat, mereka beribadah kepada berhala-berhala, kata Razi, annahum wada'u hadhil asnam wal awthan ala suwari anbiya'ihim akabirihim. Mereka dahulu, orang-orang musyrikin Arab, mereka membuat patung-patung ini dan berhala-berhala ini sesuai dengan bentuk nabi-nabi mereka dan pembesar-pembesar mereka. Wa za'amu annahum matashtaghalu bi ibadati hadhihi at-tamathil fa inna ulaika al-akabira takunu syafa'alahum 'inda Allah Ta'ala. Dan mereka meyakini, orang musyrikin Arab, kapan mereka tersibukan untuk beribadah kepada patung-patung berhala-berhala orang-orang soleh ini, patung-patung para nabi, maka para nabi tersebut, para pembesar-pembesar tersebut akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Kemudian kata Razi, wa nadhiruhu fi hadha zaman, wa nadhiruhu fi hadha zaman. Dan semisal ini yang terjadi di zamanku. Beliau di abad, beliau wafat 600 sekian, itu abad ke-6, di akhir abad ke-6. Beliau berkata, dan semisal orang musyrikin dahulu seperti orang-orang zaman sekarang, di zaman beliau. Wa nadhiruhu fi hadha zaman, dan semisal itu di zaman sekarang ini, ishtigalu kathirin minal khalqi bita'zimi kuburil akabir. Sibuknya banyak orang dengan mengagungkan kuburan-kuburan orang-orang pembesar, orang saleh. Sama dengan orang musyrikin dulu, kata Ar-Razi. Al-i'tiqadi annahum idza azzamu kuburahum fa innahum yakununa syufa'alahum 'inda Allah. Dengan meyakini kalau mengagungkan kuburan-kuburan ini, maka mereka, ya, penghuni-penghuni kubur ini akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ini Razi yang bilang, ya, bukan saya. Ini tokoh Asy'ariyah yang bilang. Ya, ini model orang sekarang kuburan-kuburan. Ya, pengen cari cepat. Ini jalan pintas. Ini ke orang kuburan orang soleh. Sibuk situ. Ada yang bernazar kepada mereka. Ada yang minta lewat mereka. Nanti memberi syafaat. Connecting langsung dengan Allah. Kita ini siapa dan macam-macam. Ini kata Razi seperti orang musyrikin zaman dahulu. Ya. Ini tadi saya sebutkan. Ini juga mirip dengan musyrikin zaman sekarang. Lihat perkataan Razi dalam tafsirnya. Mafatihul Ghaib atau Tafsirul Kabir. Jilid 17 halaman 227. Baik, di antara penyimpangan musyrikin zaman sekarang, mereka mengkiaskan syafaat di akhirat dengan syafaat di dunia. Jadi mereka minta-minta, ya, tapi syafaat mereka dunia, mereka syafaat mereka di dunia. Subhanallah, ada pergeseran, ya. Pergeseran, ya. Orang-orang kalau Nabi bilang mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah, ziarahlah kubur agar kalian ingat apa? Akhirat. Jadi orang ke kuburan sunnahnya mendoakan penghuni kubur. Ini tujuan yang pertama, ya. Kemudian Rasulullah ajarkan untuk berdoa. Yang kedua untuk mengingat apa? Akhirat. Untuk mengingat akhirat. Makanya Rasulullah kalau orang datang ke kuburan suruh berdoa. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin. Insyaallah bikum la lahiqu nas'alullah lana wa lakum al afiyah. Kita suruh berdoa, ya Allah, berilah kepada kami dan kepada penghuni kubur keselamatan. Jadi tujuan ziarah kubur dua. Mendoakan mayat, karena mayat sudah tidak bisa lagi berdoa. Yang kedua, untuk ingat akhirat. Sekarang kebalik, datang ke kuburan, ya, bukan mendoakan mayat, minta doa dari mayat. Minta doa dari mayat bukan urusan akhirat, urusan dunia. Ya Allah, semoga rezeki lancar, semoga. Jadi sudah enggak ada ingat akhirat sama sekali. Ingatnya dunia, datang kuburan untuk mengganggu orang yang sudah mati. Yang kedua minta apa? Dunia. Ya, kenyataan seperti itu. Makanya disogok kasih duit sama penjaga-penjaga di situ. Jadi ini syafaat, ini juga pemberi syafaat kepada kubur-kubur dikubur. Double-double syafaat, apa? Silsilah syafaat, ya. Subhanallah. Jadi benar-benar penyimpangan, ya, terhadap syariat. Tanya apa? Dunia. Tanya dunia. Suruh ingat akhirat, ingat dunia. Taib. Orang-orang yang melakukan peribadatan kepada penghuni kubur, yang bilang tidak ada, ya, ada yang sujud pada mereka, ada yang minta-minta kepada mereka secara langsung, ya. Ya, mungkin ada yang tidak minta-minta langsung, ada yang bilang tolong sampaikan kepada Allah, ada yang begitu. Tapi ada yang bilang sembuhkan anakku, ada. Yang sujud kepada ada yang kemarin katanya, itu kan sujud kuburan, maksudnya sujud kepada kiblat, ternyata semua sisi ada yang sujud. Katanya ini kan ada yang bantah. Itu jangan sujud di kuburan. Enggak, itu maksudnya sujudnya ke arah kiblat. Kita dilarang sujud ke arah kuburan. La tusallu ilal kubur. Nabi bilang, jangan salat ke arah apa? Kuburan. Ini malah sujud ke arah kuburan. Ternyata bukan juga ke kiblat. Di kuburan itu ada yang dari sini, ada yang dari sini, ada yang dari sini. Dan gimana? jadilah kuburan itu kiblat. Orang terlalu berlebihan. Ternyata yang dikiblat-kiblatin tadi kuburnya palsu. Sedih banget gitu maksudnya. Sedih banget, sudah nangis-nangis, ternyata enggak ada isinya ya. Alhamdulillah enggak ada isinya, kalau ada isinya lebih parah. Tapi intinya ya ini tersebar di tanah air kita. Tapi mereka sering menyampaikan, kamu minta langsung, enggak akan sampai. Kamu itu siapa, banyak dosa. Enggak akan sampai kalau minta lewat orang soleh. Jadi ini selalu mereka gitu. Disamping oleh alusi dalam tafsirnya. Jadi saya waktu kecil juga dibilang gitu. Ngapain kau berdoa sama Allah dalam alusi? Saya nukil kalau enggak salah dalam buku saya. Saya lupa kasus syubhat atau dalam apa namanya buku Syarah Qaul Arba. Dia bilang kalau alusi penulis buku Ruhul Ma'ani, tafsir Ruhul Ma'ani. Saya waktu kecil dibilang gitu. Kau main minta langsung dari Allah. Enggak akan sampai. Kau siapa? Lewat si wali fulan langsung sampai. Jadi minta lewat wali fulan. Ya. Jadi ini tentu kenapa dia apa namanya menganggap Allah seperti apa? Seperti seorang raja ya. Kalau di dunia tentu raja berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau raja dia tidak tahu kondisi rakyatnya semua ya tidak. Dia tidak tahu. Allah tahu enggak seluruh hamba-hambanya? Tahu, jangan kan benda mati, jangan benda hidup, benda mati ya Allah. Wa tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Jangankan kita hewan-hewan pun, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa yal mustaqarra mustawda'ah. Tidak ada satu hewan pun melata di atas muka bumi kecuali Allah menanggung rezekinya. Allah tahu di mana dia menginap, Allah tahu di mana dia mencari rezeki. Dan Allah tahu rezekinya awal sampai rezeki akhirnya. Baca tafsir tentang wa yal mustaqarra mustawda'ah. Allah tahu itu hewan, apalagi manusia itu hewan yang tidak dibangkitkan untuk dihisap aja. Atau dibangkitkan di surga neraka aja enggak apa namanya? Tetap Allah tahu, apalagi kita yang akan dibangkitkan untuk dihisap kemudian masuk surga dan neraka. Allah lebih tahu. Jadi Allah tahu tentang semua. Ya'lamu kha'inatal ayun, Allah tahu lirikan mata. Ya. Kalau raja iya dia enggak tahu kamu siapa? Bahlul, enggak tahu. Presiden enggak tahu kamu, harus lewat menteri. Tapi kalau Allah ngapain? Allah tahu tentang kita. Allah tahu tentang kita. Hambanya secara detail. Yang kedua, kalau raja memang dia butuh menteri. Dia butuh menteri atau tidak? Butuh. Raja tidak butuh siapapun. Allah tidak butuh siapapun. Yang ketiga, menteri itu kalau mau kasih syafaat tidak perlu minta izin raja. Udah, Pak Presiden, ini anak buah saya. Dia langsung ngomong. Kenapa? Karena dia tahu Presiden butuh dengan dia. Raja butuh dengan dia. Sehingga dia langsung kasih syafaat tanpa minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau raja kasih bantuan, dia kadang meskipun tidak ridho kepada orang tersebut cuma karena enggak enak sama menteri, ya tidak. Ya udah kasih. Meskipun dia belum tentu tidak belum tentu dia suka sama orangnya, tapi karena enggak enak sama menteri dia suruh kasih. Ya, Allah enggak ada. Allah hanya Allah yang ridho yang Allah kasih. Kemudian yang paling bahaya, orang ketika minta syafaat, hati dia terpaku kepada pemberi syafaat, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paling bahaya. Disinilah rahasia syirik, ketika orang-orang minta melalui perantara-perantara, sambil minta-minta kepada sang perantara, hati mereka tergantung kepada sang perantara, bukan kepada Allah. Seperti kalau kita pergi ke menteri, menteri dekat sama presiden. Pokoknya kalau menteri sudah ACC, selesai. Jadi hatinya terpaut kepada Allah atau kepada menteri? Menteri, karena menteri kapan ACC, selesai urusan. Oh tenang, ada orang dekat. Pokoknya dekat dia selesai. Itu yang terjadi juga ketika seorang minta kepada perantara, dia hatinya kepada sang perantara. Dia lupa sama Allah. Dia lupa sama Allah. Enggak usah minta ini, kayak jimat aja. Orang pakai jimat. Dia hatinya kepada jimat atau kepada Allah? Pada jimat. Makanya kata Rasulullah SAW, man allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu, dia hatinya akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Sehingga dia lupa kepada Allah. Dia fokusnya kepada jimat. Itu berjimat. Apalagi minta kepada mayat. Minta kepada mayat. Ini banyak orang-orang yang kemudian, dan mereka terang-terangan bikin logika ini. Kamu tahu raja. Kalau raja masa mana bisa minta langsung? Kamu kalau mengundang saya masa bisa langsung? Saya kan lewat asisten saya dulu. Dia mau kiaskan Allah dengan dirinya. Subhanallah. Allah maha tahu. Ente bahlul. Maha bahlul. Tahu enggak? Jadi repotnya di situ. Ya. Maka sebagian orang akhirnya minta-minta kepada perantara-perantara, ya, bahkan beribadah kepada perantara dengan meminta di antara mereka, sampai ada yang bernazar di kuburan-kuburan, di antara mereka ada yang menyembelih di kuburan-kuburan. Ini bukan omong kosong, ini ada fatwa-fatwanya ada. Di Mesir ditanya ulama Mesir dan mereka menjawab, karena terjadi setan bisa mewahyukan macam-macam kepada manusia, ya, untuk beribadah di kuburan dan yang lainnya, ya. Tapi ini yang menjadikan kuburan lebih ramai daripada masjid. Kuburan lebih ramai daripada masjid, ya. Tapi yang terakhir di antara penyimpangan terhadap syafaat, orang-orang sufi, ya. Orang sufi disinggung, antum baca buku Asy-Syafa'at karangan Abdurrahman bin Yahya Al-Mu'allimi, risalah tipis syafaat, bagus, ya. Isyaratkan sebagian orang sufi, ya, berlebih-lebih tentang syafaat, pede bisa ke syafaat. Ini contoh. Ada yang berkata, tenang muridku, tidak muridku, murid-muridku tidak ada yang dihisap, apalagi diazab, aman. Kalau jadi muridku, tidak ada hisap. Berarti dia yang tanggung, berarti dia kasih syafaat nanti. Tidak ada yang dihisap. Pokoknya masuk surga tanpa hisap, jadi muridku. Subhanallah. Kamu aja masuk neraka. Gitu. Dia menjamin, siapa yang tidak senang jadi muridnya? Jadi murid dia, masuk surga tanpa hisap. Waliyadzubillah. Semudah itu dia mengatakan demikian. Nabi ketika perang Badar, Nabi jalan kaki berganti-gantian dengan tiga orang. Nabi, Ali bin Abi Thalib, kalau tidak salah, sama Abu Lubabah, tiga orang. Berjalan dari Madinah menuju ke Al-Badar, sekitar 130 kilo. Karena kendaraan tunggangan sedikit. Sehingga mereka harus satu tunggangan buat tiga orang, buat empat orang, buat lima orang. Nabi dapat jatah tiga orang bertiga. Maka mereka bilang, ya Rasulullah, anda jalan aja biar jatah anda kami yang naikin. Jadi anda naik onta terus, nanti jatah buat jalan kami yang gantiin jalannya. Jadi anda enggak usah turun, naik aja. Kata Nabi SAW, saya tidak butuh kepada pahala daripada kalian berdua. Sebagaimana kalian berdua butuh pahala, saya juga butuh apa? Butuh pahala. Itu kata Nabi SAW. Sehingga Nabi tetap jalan, naik jalan kaki dan naik onta. Ini tenang, ya, jadi murid saya masuk surga tanpa hisap. Murid Nabi, jadi Nabi tidak ada yang jamin begitu. Apakah ada Nabi bilang, murid saya pasti masuk surga tanpa hisap? Tidak ada. Kemudian juga ada yang mengatakan, tenang, nanti saya tunggu kalian di pintu surga. Sampai semua muridku masuk dulu, baru saya masuk. Tenang. Siapa yang tidak senang jadi murid dia? Ya, sudah. Dan ini buka pintu kesenangan bagi pelaku maksiat, mau tukang disko, mau tukang joget, mau tukang dangdutan, mau tukang buka aurat, tenang, yang penting diridhoi oleh sang guru, aman. Ya, ini membuka pintu syafaat, karena sang guru sudah menjamin. Muridku semua nanti, saya enggak masuk surga, saya jamin. Sampai kalian semua masuk surga. Masya Allah. Begitu murid yang masuk semua, pintu surga tutup. Ini dari mana seperti ini? Ini apa, jual-jualan syafaat? Ini duniawi semua. Gimana pelaku maksiat enggak tenang-senang, ngapain ngaji di Ahlus Sunnah, di sunnah ditakut-takutin melulu. Kalau ini aman. Aman. Ada juga, nanti saya keluarkan orang neraka, tenang, saya keluarkan, tenang, gampang saya keluarin. Ada yang saya tiup neraka mati, subhanallah. Ini lebih hebat lagi dari syafaat. Nabi aja beri syafaat sujud dulu, ente tinggal tiup neraka mati semua, subhanallah. Tapi pengikutnya banyak seperti ini, gak tahu, ya. Nanti kalau ada mungkar nakir, tanya, bilang saja kamu muridnya Mbah Fulan, aman. Jadi kayaknya nama memberi syafaat kepada nakir mungkar. Oh, sorry, kata mungkar nakir, fadal. Muridnya Mbah Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, aduh, aman, gak usah, gak jadi tanya. Rata kontakon meneh, selesai, aman, selesai. Dari mana? Ini bagaimana? Jadi menjual syafaat. Menjual apa? Syafaat. Terus subhanallah, bagaimana orang-orang ini digiring. Sampai ketika mereka pun ingin bertawassul dengan meminta-minta kepada mayat-mayat penghuni kubur. Mereka tidak minta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enggak. Yang mereka Habib inilah. Wali inilah. Mana lebih afdal? Ini apa Abu Bakar? Malib Abdul, mereka, wali-wali yang mereka sebutkan, siapapun wali-wali tersebut, mau Abdul Qadir Jailani, mau Syadzili, mau siapapun, mau Al-Badawi yang mereka agung-agungkan. Mana lebih afdal daripada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kepada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Itu mereka sudah dijamin masuk surga. Ini enggak jelas. Tapi begitulah digiring sehingga mereka pun ketika bertawassul kepada, bukan kepada yang jelas para sahabat. Tapi begitulah ya, digiring dan digiring. Tapi ini adalah sebagian penyimpangan terkait dengan syafaat, dan dengan demikian materi kita telah selesai terkait dengan syafaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain terkait dengan syarah al-aqidah tahawiyah. Barakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.